Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε την μια μηχανία προς το παρόν της Ευρώπης να απαντήσει ή να κάνει να σχολιάσει τα αποτελέσματα, ενώ η κυρία Φόντερ Λάιν πριν μέρες έκανε μια παρέμβαση στα πράγματα εκεί, με αποτέλεσμα να είχε δυσαρεστήσει τους εταίρους της κυρίας Μελώνη.
Είχε απήχηση η παρέμβασή της όμως, αν κρίνω από το ποσοστό της Μελώνη.
Ναι, λειτουργήσε καλά.
Επειδή παρακολούθησα την εκπομπή σας, ειδικά ο Αντώνης, με τον οποίο συνδέομαι μακρόχρονη φιλία, και με εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά με τον Αντώνη κάναμε και παρέα, θα του υπενθυμίσω ένα άρθρο που είχα γράψει.
Όλοι έχουμε κάνει λάθη, μην απολογίστε.
Ναι,
το έχω κάνει και εγώ το λάθος αυτό με το Δελατόλα.
Το έχετε κάνει και εσείς, να τον κάνουμε τώρα όμως, να τον αγαπάμε. Λοιπόν, θα του υπενθυμίσω ένα άρθρο που είχα γράψει στις 2 Πέμπτου του 1998, όντας ευρωβουλευτής. Και είχα γράψει τότε ένα άρθρο, το οποίο φιλοξενήθηκε στο παρόν. Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε, ζήτω η Ευρώπη των τραπεζών και των τραπεζιτών. Τι ήταν να το γράψω? Την επομένη μέρα, πρωτοσέλιδα στην Ελληνικό Τύπο. Ο Λεπέν της Ελλάδος, ο ακροδεξιός, ο αντιευρωπαϊστής. Ναι, κανείς δεν κατάλαβε την κραυγή αγωνία που έβγαζα από τότε ενός φιλοευρωπαϊστή. Φιλοευρωπαϊστή.
Ναι, μετά... δικός σας ευρωσκεπτικισμός, κύριε Πρόεδρε, ήταν διαφορετικός.
Ναι, ο ρομαντικός δεν είναι αντιευρωπαϊσμός, άλλο πώς το χρησιμοποιούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μισή Ευρώπη, δυστυχώς, είναι υπό το πέπλο της ακροδεξιάς, ούτε κεντροδεξιάς ούτε δεξιάς, ακροδεξιάς. Πέραν όσων είπατε, γιατί η Αυστρία το ξεχάσετε ότι κυβερνήσει με την ακροδεξιά της, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ουγγαρία, και με ανατριχιάζω όταν θυμάμαι, γιατί ξεχνάμε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι το ποσοστό που πήρε η Λεπέν στη Γαλλία σε απόλυτο αριθμό, ξέρετε, υπενθυμίζω, ξέρετε σε τι μεταφράζεται, 13,5 εκατομμύρια Γάλλοι ψήφισαν Λεπέν. Πού έπαιρνε τους ψήφους της η Λεπέν? Για να παντρέψω τώρα αυτό που θα σας πω με την ανάλυση του Θανάση του Λάλα, με την οποία συμφωνώ απολύτως. Στις εργατουπόλεις της Γαλλίας, εκεί που υπάρχει ανεργία και εκεί που τα επιδόματα, αφού φιλοξενούνται νόμιμα μετανάστες, λογικό είναι να παίρνουν και αυτοί επιδόματα, αλλά που τα στερούνται οι Γάλλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και άκουσα και τον κύριο Ηλιόπουλο που έδωσε μία απάντηση ότι η δίθεν η κοινωνική Ευρώπη εδρεώθηκε από κεντροαριστερούς. Μα συγγνώμη αν δεν απατώμε, η κοινωνική Ευρώπη εδρεώθηκε από δύο ηγέτες που το όνομά τους είναι Κόρναντ Αντενάουερ και Ντεγκόλ. Και μετά βεβαίως κεντροαριστερές κυβερνήσεις όπως ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ο Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία, το πήγαν παραπέρα. Αλλά μην ξεχνάμε και την ιστορία της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι μια κραυγή αγωνίας που δυστυχώς δείχνει ότι επιστρέφουμε στο κράτος έθνος. Διότι αυτή η ομοσπονδιακή Ευρώπη απέτυχε, λέπατε για τη Φόντερ Λάιν. Τώρα τι μου τη θυμίσατε τη Φόντερ Λάιν? Εδώ στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη πρέπει να ανάψουν τα καλοριφέρ και η Φόντερ Λάιν τσακώνεται με το Μισελ για το τι πρέπει να κάνουν. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος που αναπτύσσεται η ακροδεξιά, διότι είναι και εναντίον της γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Και μην επικαλείται ο κύριος Ηλιόπουλος στην Ισπανία, γιατί προφανώς δεν είδε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου η κεντροαριστερά κυβέρνηση πέρασε στη δεύτερη θέση, οι χριστιανοδημοκράτες είναι πρώτοι, και που το ακροδεξιό κόμμα Vox στην Ισπανία από 3% έχει φτάσει το 14%.
Αν διαβάσει κανείς τις αναλύσεις από την Ιταλία, κύριε Πρόεδρε, το λένε ότι το πρώτο κριτήριο με το οποίο πήγαν να ψηφίσουν οι Ιταλοί είναι ο φόβος για το μέλλον, η ακρίβεια, η ανεργία, και όχι το μεταναστευτικό όπως...
Βεβαίως αυτό είναι η δεύτερη μεγάλη παράμετρος, και αν θέλετε για να πάμε λίγο και στα καθή μας, όπου εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι παρά τα όσα μπορεί να λέει η αντιπολίτευση, η μόνη ηγέτης δύναμη κεντροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη που είναι δύναμη εξουσίας είναι μόνο στην Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος. Πιάστε τα όλα και δείτε τα να δείτε. Μόνο στην Ελλάδα η κεντροδεξιά είναι δύναμη εξουσίας. Αυτό κάτι λέει, παρά τα όποια και όσα λάθη μας. Αυτό κάτι λέει.
Πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πώς είδατε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ? Και δεύτερον, πώς εξηγείτε αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις των τελευταίων 48 ωρών από την Τουρκία? Ο μεν εκπρόσωπος του Ερντογάν αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συνάντηση με τον Μητσοτάκη στη σύνοδο, την άτυπη σύνοδο της Πράγας. Ο δε Ακάρ την επόμενη μέρα επιτίθεται πάλι με σφοδρότητα κατά της χώρας μας.
Κοιτάξτε, είναι άλλο το βήμα οποιοδήποτε ευρωπαϊκού φόρουμ και άλλο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μπορεί να είχε μέσω δημοσιευμάτων ανέβει πολύ ο πύχης για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απευθυνθεί όχι στο εσωτερικό της Ελλάδος, αλλά να απευθυνθεί στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, ακόμη και σε αυτά που υποστηρίζουν την Τουρκία και κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή ήταν μια στοιχειοθετημένη σωστά ομιλία που ήδη έφερε κάποια αναταραχή, όπως είδατε από τα δημοσιεύματα, και στην Τουρκία. Θα πω δε κάτι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλο, το οποίο ενδεχομένως να τρολαριστεί αύριο από ασπόνδους φίλους μου. Την Ελλάδα, η προσωπική μου εκτίμηση, τη συμφέρει να κερδίσει τις εκλογές ο Ερντογάν και όχι οι χαρβατιανοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιο σκληροί εθνικιστές από τον Ερντογάν και πιο επικίνδυνοι, γιατί αυτοί μπορούν και μιλούν πιο άνετα με τους δυτικούς.
Έχει μια βάση αυτό που λέτε.
Και αν θα το δείτε και
ιστορικά. Και έχουμε όλοι τον προβληματισμό για την τουρκική αντιπολίτευση.
Και αν θα το δείτε και ιστορικά, προσέξτε, αν θα το δείτε ιστορικά, όλες οι διώξεις που υπέστη ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη δεν έγιναν από κυβερνήσεις ισλαμικές, έγιναν από τις άλλες κυβερνήσεις. Από Κεμάλ Ατατούρκ μέχρι Ισμέτιν Ονού και τον άλλον, πώς τον λέγανε, στην Κύπρο. Δεν ήταν ισλαμιστές στην κυβέρνηση.
Ο Ετσεβίτ.
Δεν ήταν οι ισλαμιστές στην κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέρουσα αυτό που λέμε
από
μεταξύ
εκεί και πέρα. Προσέξτε, ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι οικονομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι που να αντιστρέψει το κλίμα, το πολιτικό εννοώ, που είναι εναντίον του. Και έτσι ποντάρει στον εθνικισμό των Τούρκων. Εγώ δεν εκτιμώ δε ότι είναι σε συνεννόηση με τον Ακάρ. Ο καλός Ερντογάν που δεν θέλει να κλείσει την πόρτα, γιατί αυτός πάει και εκπροσωπεί την Τουρκία στο εξωτερικό, άρα πρέπει να λέει ότι εγώ υπό προϋποθέσεις μιλάω και με τον Μητσοτάκη, και βγαίνει ο Ακάρ και λέει αυτά που λέει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ακάρ, από ό,τι ακούω σε αναλύσεις συναδέλφους σας από την Κωνσταντινούπολη, Ελλήνων δηλαδή δημοσιογράφων, εάν χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν, προαλήφεται για αντικαταστάτης του Ερντογάν.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε τελευταίο καιρό και ο πρόεδρος Ερντογάν αλλά και ορισμένα στελέχη τα θέματα τα παρουσιάζουν θέλοντας να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και λιγότερο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουν ένα αφήγημα για να κάνουν ένα ακόμα βήμα πέρα από τις προκλήσεις της φασιστικής.
Ναι, αυτό είναι στο μυαλό τους, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να το πετύχουν, διότι εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λέμε εμείς στο εσωτερικό, διπλωματικά νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και εν πολύ στηρίζεται, παρά τις μουρμούρες από όλα τα κόμματα σχεδόν στη Βουλή. Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τη δική του θεώρηση, τη γεωπολιτική, παρότι άκουσα και χθες τον κύριο Κουτσούμπα που μια χαρά τα είπε για την Τουρκία, να πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούν να το πετύχουν. Ξέρετε, μερικά πράγματα σημειολογικά έχουν την αξία τους. Τώρα είναι σαν εμείς οι τρεις να βρεθούμε σε μια μεγάλη αίθουσα, σε μια δεξίωση, και να μην τύχει να συναντηθούμε, να πούμε έστω μια καλησπέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μόνο αν το επιδιώκαμε δεν μπορούσε να γίνει. Αναφέρομαι, ας πούμε, το ότι ούτε καν τυπική χειραψία δεν αντίλαξε ο πρόεδρος της Αμερικής με τον Ερντογάν. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, και όταν μάλιστα ο Ερντογάν ζητούσε επιμόνως και δημόσια συνάντηση.
Ακριβώς. Επιμόνως και όχι μόνο.
Και φωτογραφήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Βεβαίως. Και υπενθυμίζω ότι μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με τον αντίστοιχο της Αμερικής, μα μόλις τελείωσε, η Αμερική ανακοίνωσε την άρση του εμπάργκο σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς στην Κύπρο.
Σωστά.
Που σημαίνει ότι η συνάντηση αυτή έγινε για να γίνει.
Τώρα και... κύριε ναι. Κακλαμ, έλα Αντώνη, πες το.
Ναι, να πω, λέω ότι είναι δεικτικό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έβαλε, κίνησε γη και ουρανό να γίνει μια συνάντηση, δεν έγινε.
Ναι, όχι.
Και να δούμε και αν πάει στην Πράγα. Είναι
να
ένα
δούμε.
Ζήτημα
ναι,
αυτό.
Ναι, είναι ερωτηματικό.
Δούμε.
Να κλείσουμε με την ενεργειακή κρίση και το χειμώνα που έρχεται. Αν η Ευρώπη δεν καταφέρει για πολλωστή φορά να συνεννοηθεί και να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μπορεί η χώρα να μείνει όρθια μόνη της ή θα μπούμε σε περιπέτειες?
Κύριε Χατζηνικολάου, με όσα ακούω και ακούτε και εσείς δε ειδικά και ο Αντώνης, μπορεί να ξέρετε και περισσότερα από όσα ξέρω εγώ ως βουλευτής, σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί. Αυτό σε καμία μα απολύτως όμως καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα όπως τον αντιμετωπίσαμε πέρσι ή πρόπερσι. Σίγουρα και εμείς θα υποστούμε περιορισμούς, σίγουρα και εμείς θα έχουμε δυσκολίες στο να ξεπεράσουμε το χειμώνα. Απλά ακούω ότι έχουν γνώση οι φύλακες και έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Δεν ξέρω αν αυτά τα μέτρα αρκούν από τον Νοέμβριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, γιατί η Ελλάδα έχει και αυτό το προνόμιο από Μάρτιο πια να μην πολύ χρησιμοποιούμε τα καλοριφέρ μας, να πούμε. Έτσι, και εκείνο στο οποίο θέλω να κλείσω και σε μια άλλη συνάντηση, συνομιλία να τα πούμε, εγώ εκτιμώ κύριε Χατζηνικολά και κύριε Δελατόλα, δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω αρχίσει ήδη φροντίζοντας και για τον εαυτό μου να κάνω τις περιοδίες μου στις γειτονιές της Αθήνας. Θα κριθεί στην καθημερινότητα του πολίτη. Όταν εχθές βρισκόμενος στα Σεπόλια δύο γονείς μου είπαν, ξέρεις Νικήτα πόσα δώσαμε για την τσάντα του παιδιού μας ο καθένας, για να πάρουμε τα τετράδια, τα μολύβια, τις γομολάστικες και τη καινούργια τσάντα. Προσέξτε, αυτό το οποίο αυτοί μου είπαν 80 ευρώ και για αυτούς φάνηκε πάρα πολύ σοβαρό και είναι προφανώς για τους ανθρώπους που εμείς ενδεχομένως να μην μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκεί θα κριθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση και όσο δεν γίνονται πιστικά τα κόμματα, γιατί εντάξει άκουσα τον κύριο Τσίπρα πάλι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει υπεσχέθη. Μετά βγήκε και είπε ότι όχι δεν είναι 20 δις, είναι 5,6 δις. Εάν είναι όμως 5,6 δις, τότε γιατί ήταν ψίχουλα τα 5,5 δις που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια εβδομάδα
κύριε
πριν.
Κύριε Πρόεδρε, για να τελειώνουμε με τις παρέες που λέγατε μαζί μου, θα σας θυμίσω μια φράση του αγαπημένου σας Όσκαρ Ουάιλντ, το οποίο έλεγε ότι η σχέση μου με ένα πρόσωπο συνίσταται στο να τον αποφεύγω.
Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν με προσκάλεσες φέτος στην Τίνο, δεν υπάγεται στην ρίση αυτή.
Δικαιώνομαι έστω και στο τελευταίο λεπτό. Έστω και στο τελευταίο λεπτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη.